Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün şənbə sentyabrın 9-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Viyana'da Avropa Birliği ve İran rəsmiləri arasında Tehranın nüvə böhranı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Atlantis şatlını göyə buraxdı. Azərbaycanda İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin konferansı başlayıb. Bakıda keçirilən Şərqi Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başa çatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Viyana'da Avropa Birliği Xarici Siyaset İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana və İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni danışıqlar aparıblar. Görüşün məqsədi nüvə böhranı ilə bağlı Tehranla BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almanya arasında danışıqların aparılması üçün ümumi şərtləri müəyyən eləməkdir. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və Almanya danışıqların aparılması üçün şərt kimi tələb eləyirlər ki, İran uran zənginləşdirilməsini tam da dayandırsın. İran uran zənginləşdirməsini avqustun 31-nədək dayandırmaq haqqında BMT-nin tələbini yerinə yetirməyib. Amerika İrana qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarının tətbiqində israr eləyir. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi 6 astronavtla Atlantis şatlını göyə buraxıb. Onlar Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının qurulmasının bərpa olunması missiyasını həyata keçirəcəklər. Stansiyanın qurulması 2003-cü ildə Kolumbiya şatlının qəzaya uğramasından sonra dayandırılmışdı. Əfqanistanda NATO-nun rəhbərlik elədiyi təhlükəsizlik qüvvələri deyirlər ki, NATO və Əfqan qoşunları son 24 saat ərzində ölkənin cənubunda 50-dən çox üsyançını qətlə yetiriblər. Son toqquşmada bir NATO əskəri həlak olub. Bu arada NATO Müdafiə Nazirləri Varşavada Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı məsələni müzakirə ediblər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bazar ertəsi İrana ilk rəsmi səfərə gedəcək. İraq hökumətinin sözçüsü deyib ki, səfər zamanı Maliki İran rəsmiləri ilə təhlükəsizlik və siyasi məsələləri müzakirə edəcək. İraqın yeni şiə liderləri İranla yaxın əlaqələr qurmaq istəyirlər. İraqın Kərbala şəhərində yüz minlərlə şiənin iştirakı ilə keçirilən dini mərasim hər hansı mühüm insident baş vermədən başa çatdı. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün şəhərdə minlərlə polis və əskər yerləşdirilmişdi. Bu arada İraqda ayrı-ayrılıqda baş verən hücumlarda azı 8 nəfər qətlə yetirilib, hədəfə təhlükəsizlik qüvvələri alınmışdı. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vanomir Abişvili deyir ki, hakim Milli Hərəkət Partiyasının ofisinə bomba qoymaq istəyən bir nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Güman edilir ki, o ölkə kənarında olan müxalifət lideri İqor Gyargadzinin tərəfdarıdır. Gyargadzi keçmiş prezident Eduard Çivarnadzinin həyatına qarşı sui-qəsd cəhdində təqsirli bilinir. Bu həftə dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunan Gyargadzinin 13 tərəfdarı həbs edilib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Kabildə Əhməd Şah Məsudun ölümünün 5-ci il dönümü ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Talibana qarşı müqavimət hərəkatının lideri Məsud 5 il əvvəl Əfqanistanın şimalında qətlə yetirilmişdi. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Əhməd Şah Məsud Əfqanistanda Burhanuddin Rəbbaninin prezidentliyi dövründə qısa müddət müdafiə naziri oldu. Taliban hərəkatı hakimiyyətə gələndən sonra isə Məsud əsən olduğu Pənşir vadisinə qayıtmalı oldu. 2001-ci il 9 sentyabrda özlərini jurnalist kimi qələmə verən naməlum şəxslər onun iqamətgahına gələrək generalı partlayıcı qurğu vasitəsilə qətlə yetirdilər. Şənbə günü Kabildə keçirilən təntənəli matəm mərasimində o cümlədən prezident Həmid Kərzayı çıxış edib, generalın qardaşı Əhməd Vəli Məsud onun sağlığında belə canlı əfsanə olduğunu deyib. Məsud ölüm səltənətində haqq naminə mübarizənin simvolu, terror, ədalətsizlik və qəddarlığa müqavimətin rəmzi olmuşdu. Məsudun qətli ilə o zaman Əfqanistan ərazisinin 5% və 10% arasında hissəsini nəzarət edən Şimal Alyansına ağır zərbə indirildi və bundan sonra Talibanın əlindən onun məqlubiyyətə uğraması labüd bilinirdi. Lakin iki gündən sonra Birləşmiş Ştatlarda baş verən silsilə terror hücumlarının nəticəsi olaraq Əfqanistanda vəziyyət qəfildən dəyişildi. Talibanın himayəsi altında Afqanistanda yerləşən Usama Bin Ladenin Əl-Qaida terror şəbəkəsi həmin terror hücumlarının baiskarı olaraq müəyyənləşdirildi. Bunun nəticəsində cəmi 2 aydan sonra Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə Şimal Alyansının qüvvələri Kabilə daxil oldu, Taliban qüvvələri isə Əfqanistanın əksər ərazisindən qovuldu.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün Qırğızstanın Bazar Kargon şəhərində bir neçə min nəfər müxalifət lideri Amurbek Tikibayevin Polşada həbs edilməsi ilə bağlı nümayiş keçiriblər. Tikibayev sentyabrın 6-sında Varşava aeroportunda həbs edilib. Onun bagajında heroin aşkar edilib. Tikibayevi dünən buraxıblar və bugün o Qırğızstana qayıtmalıdır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzvü dövlətlərin turizm nazirlərinin 5-ci konfransı işə başlayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Konfransda İKT-yə üzv dövlətlər arasında turizm mübadiləsinin genişlənməsi, İslam ölkələri arasında turizm axınının müəyyənləşdirilməsi və digər ciddi məsələlərin müzakirə ediləcəyini bildirən Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin fikrincə, bu tədbirdən sonra İslam ölkələrindən Azərbaycana turizm axını artacaq.
Turizmin marketinginə dair və turizmin potensialının genişləndirilməsinə dair İslam ölkələrində dair deməli məsələlər gündəməkdədir. İnanıram ki, müzakirələr müsbət ruhda keçiriləcək.
Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə konfransın birinci və ikinci günü, sentyabrın 9-unda və 10-unda tədbir iştirakçılarının Bakı bəyannaməsini müzakirə etməsi nəzərdə tutulur. Sentyabrın 11-də isə Prezident İlham Əliyevin konfransda iştirak edəcəyi gözlənilir. Tədbirdə 37 ölkə təmsil olunur. İştirakçılar arasında bir neçə beynəlxalq qurumun rəhbəri ilə yanaşı, İKT-nin baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu və Ümumdünya Turizm Təşkilatının baş katibi Francesco Frandiali də var. İKT ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransı sentyabrın 13-də başa çatacaq. Tədbirin sonunda Bakı bəyannaməsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir.
İlqar Rəsul. Bugün Çində keçmiş ölkə lideri Mao Zedunun ölümünün 30 illiyi qeyd edilib. Minlərlə adam Pekində Mao Zedunun mavzoleyinə düşmək üçün növbədə durmuşdu. Mao Çin inqilabının qurucusu olub. Amma Çin hökuməti və dövlət mediyası Mao'nun ildönümü günü özlərini təmkinli aparıblar. 6 gün əvvəl Bakıda başlayan Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı bugün başa çatdı. 20-yə qədər ölkədən nümayəndələrin qatıldığı festivalda 13 film nümayiş etdirilib. Kinematografçılar İttifaqının katibi və festivalın baş direktoru Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, tədbir müsabiqəli olmasa da Təşkilat Komitəsi katibliyinin 4 nominasiya üzrə təqdimatı var. Bunlar qadınlar rəmzini tərənnüm eləyən ən yaxşı obraz, kişilik rəmzini tərənnüm eləyən ən yaxşı obraz, eləcə də tamaşaçıya ən humanist göndəriş və dünya kinosunun inkişafındakı xidmətlərinə görə nominasiyalardır. İlk Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı Bakıda 1966-cı ildə keçirilib. Son xəbərlər bu qədər, verilişimiz davam edir. Yeni dərs ili Cənubi Qafqaz Respublikalarına hansı yeniliklər gətirdi? Bunu bilmək istəyirsinizsə, Qafqaz Qovşağına qulaq asın.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il.
Azərbaycanda məktəb əşyalarının qiyməti 20% artıb.
Sən 600 manata satdım 40-lara, bu il 7000 manata satmalıyam.
Cəmaatın pulu zəif yoxdur. Sumka var, 50 dollar. Sumka da 5-20.
Ermənistanda yeni qanuna görə 5 yaş 8 aylığına çatan uşaq məktəbə getməlidir. Orta təhsil müddəti 12 ildir.
Çünki nəsə 100 demi, hingu kesit, antunelda.
5 yaş yarımında uşağı məktəbə gətirmək olar. Bir baxın, uşaq ağlayır. Onu hələ məktəb yox, oyuncaq maraqlandırır.
Teknikləri, kant, qeynəqan, pütüksləri.
Gürcüstan məktəblərini bu ildən qəyyumluq şuraları idarə edəcək.
Bu, heç oyun deyil, bu ciddi məsələdir. Hökumətin məktəbə, müəllimə, valideynə, şagirdə etibar eləməyidir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızıdır. Bugünlərdə Avropa Birliyi xəbərdarlıq elədi ki, Azərbaycan hərbi büdcəni daha artırmamalıdır. Çünki təhsilində, səhiyyəsində investisiyaya çox böyük ehtiyac olan Azərbaycanda hərbi büdcənin sürətlə artırılması ədalətsizlikdir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Məsələlər üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner deyib. Azərbaycanda təhsildə istisahatlara ehtiyac olduğunu hökumətdə təsdiqləyir müəllim də, valideyn də, şagird də. Yəqin bircə Qafqazda instituta qəbul olunmaq istəyən yeni yetmə məktəblə kifayətlənə bilmir. Azərbaycanın ucqar rayonlarında avadanlıq bir yana, müəllim problemi qalır. Kasıbçılıqdan uşaqlar məktəbə getmirlər. Paytaxtda isə süpürgə pulu verməkdən yorulan valideynlər uşaqlarını adi məktəbdənsə liseyə, özəl kolleclərə göndərməyə çalışırlar. İslahat aparılır, şagird imtihan suallarının cavabını qabaqçadan alır. Müəllimin əmək haqqı 70-80 min manatdır. Bu həftə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi konferans keçirəndə Prezidentin icra aparatının sədri, Prezidentin yanında Təhsil Komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyev deyib ki, korrupsiya ilə mübarizə aparılacaq. Məktəb qabağı sevindirici xəbər bir də o oldu ki, nazirlik dərsliklərin pulsuz olacağına söz verdi. Amma məktəb bazarlığı onsuz da keçən ilkindən baha başa gəlir. Bakıdakı həmkarımız Kəbiran Dilavərinin reportajı ilə pazardandı.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il. Keçən 600 manata satdığım 40-lara bu il 7000 manata satmalıyam. Mən keçən onu alırdım 500 manata, bu il alıram 650 manata, 700 manata. Hətta 750-yə də alıram 40-lara. Məcburam bunu mən satan 1000 manata. Çantalar ucuzdur. Kitaydan gələn mallar ucuzdur. 15000, 20000, 25000 arası sumka dəyişir. Gələnlərdə bahadır sumka. 10 nəfərdən biri tuş mal ala bilər. 60000, 70000 civarında dəyişir.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar. Onların arasında valideyni artıq məktəb ləvazimatlarını alanlar da var.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alır. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Amma formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, qəşəng, hamı sərgiyə gəlir.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu zəif yoxdur.
Kostyum şova var, 150 dollar. Sumka da yaşayır, 15 yıldır. Sonra dəftər rüz qazası yazsın, sonra sarışı qalsın, onlar hamısı 100 dolar. Onlar gücü satmır. Adamın gücü satmır.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başı gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir, ümumiyyətlə belə. Hədəfəl ucuz da var, hər kəs öz xildə, öz maddi vəziyyət.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamı üzüldür. Hamı, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı eyni cürədi. Heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb geyinən zənginin qarşısında utanır. Özün həddən artıq pis hissedir. Bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə hamısına təsir edir.
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğul
iş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstanda məktəbin nə vaxt başlayacağını bilmək olmur. Məsələn, keçən il Azərbaycandakı kimi Gürcüstanda da məktəblər sentyabrın 15-də başladı, bu il 18-i başlayır. Təhsil naziri dəyişikliklərin çox, həm də ciddi olduğunu deyir. Ən böyük dəyişiklik də qəyyumluq şuralarıdır. İndi Gürcüstanda direktoru da müəllimin, valideynin, şagirdin toplandığı şura seçəcək. Bu vaxtda Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir. Elandan sonra.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Umaqlısı səs alıb ləbişəmdə qanıtlı bir səhəm ministrum skolis reformasda idi.
Gürcüstanın təhsil nazirliyi indi də orta məktəblərdə islahatlara başlayıb. Ən çox səsküyü yaradan qəyyumluq şuralarıdır. Təhsil nazirliyi bunun oyun olmadığını deyir.
Səhəm məurubə o sabcuə biz arçıvnə bir qaqdadır.
Bu heç oyun deyil, bu ciddi məsələdir. Qəyyumluq şuraları məktəbi direktorla, hökumətlə bərabər idarə edirlər. Məsuliyyət böyükdür. Bu, hökumətin məktəbə, müəllimə, valideynə, şagirdə etibar eləməkdir və bu etibarı doğrultmalıdırlar.
Valideynlərlə şagirdlər qəyyumluq şuraları ilə yaman maraqlanırlar. İndi şurada seçki gününü gözləyirlər. Bu seçkiyə inanıram. Ümidimizi doğrultsa, məktəbdə işlər yaxşı getməlidir. Doğrultmalıdır, valideynlərin rolu artır. Valideyn məktəblə əməkdaşlığı eləyirsə, valideynin marağı keçəcək. Qərar qəbul edəndə hər tərəf qəbul edəcək.
Skoli Samir və Usabcı martlat bəvr nişnəolovan qadətqot eləbəs yığəbs.
Valideyn, şagird, müəllimin daxil olduğu qəyyumluq şuraları doğrudan da vacib qərarlar verəcək. Məktəb direktorunu seçəcək, büdcəni müəyyənləşdirəcək. Dərsliyi, məktəbdə qayda qanun məsələlərinə baxacaq. 500-dən çox şagirdi olan məktəbin qəyyumluq şurasına 6 müəllim, 6 valideyn, 1 şagird seçilir. İndi Gürcüstan məktəblərində qəyyumluq şuralarına seçki başa çatır. Tiflisdəki 20 nömrəli məktəbin 1600 şagirdi var. Direktor Livan Axlidiyani deyir ki, dəmir məktəbin büdcəsi hesabına gedir. Bu il Tiflis məktəblərinə yeni individual partalar gətirmək istəyirlər. Təhsil sistemində dəyişməyə hazırlaşırlar. Məktəbin direktoru Axlidiyanidən soruşduq ki, məktəbi qutaran uşaqlar nəyə bilməlidirlər ki?
Avles qolis damtavrəbi şəndək, Levan Axlodiyanin pasuxobs.
Çodnas tüçün vədəxid informasiyas. İnformasiyan məhəri plansı qadaycı.
Bilgi deyəndə informasiyanı nəzərdə tutursanızsa, bu ikinci plana keçib. Birinci yerdə bacarıqdır, sərrişlədir.
Onlar çöyüb.
Necə yəni?
Ra snişnan sunlar çöbi xa qanaxıb tugind.
Bacarıq nədir? İndi deyim. Bu ayrı-ayrı fənlər üzrə.
Onlar çöbəbi ki, ay turmə ra aris.
Direktorun fikrincə məktəbi qutaran yeniyetmə problemi anlamağı, seçməyi, öyrənməyi, əlaqə yaratmağı bacarmalıdır. Əməkdaşlıq eləməlidir, təşkilatçı, yaradcı olmalıdır. Bunlar ümumi təcrübədir. Xüsusi təcrübə isə, məsələn, tarixi öyrənəndə yeniyetmə zamanı anlayır, zamanı yaşamağı bacarır, tarixi araşdırma apara bilir, xəritələrlə filanla işləməyi bacarır. Yeni təhsil proqramı Gürcüstanda 100 məktəbdə tətbiq olunub. Məktəbin direktoru Axvediyani müsbət nəticələrdən birini dedi.
Levan Axlodiyanis qalmırdı bit, asetiyə.
Мухта ძალიან საინტერესო რაღაცები ბავშვების სიტყვაზე. Ну, ხშირად არ.
Белеши ჰერ გუნ ულმურ. 2 ილე ოხიან უშაღ ბუ პროგრამდან სონრა ფეალ ოლდუ. ოხუმაღა ბაშლადუ. ამმა ალაშჩილარინ პრობლემი ირანდუ. Яни эзберчиликле машгул оланлар инди лазым оланы элия билмедилер. У бири ушага дегенде ки, ал бу мәтни, оху, фикрини дене, бу она мараглы олду, даха яхшы нәтиҗе чыгарды. Эзберчилик кетти. Окуячагыны гүман элемәдиемиз ушаглар дәрсле мараглаңмага башладылар.
Итле буда рус верасоз верисставлис амокмент да амушавт.
Განათლების რეფორმას ერთი თვისება აქვს. რეფორმის შედეგები წლების შემდეგ ხდება ხელშესახები.
Тәсис саясында ислахатын бір жәһәті бар ки, нәтиже илләр кечәннән соңра көрінүр. Ислахатын лазым olduğunu hamı bilir, amma hansı ислахатын лазым olduğunu demək çətindir.
Сагани реформис шинарсобриви мхария.
Эс ისევე უეჭველია, როგორც ორჯერ ორი არის.
Бу 2 ვორი 2 кимі шүпәсізді, неч еліер?
О.
Ორი.
2.
Рабурцанет. Раз гасставиден шеубедуро гимназияш.
Не? Сизе гимназияда не өрәдиләр, ай бәдбәхт.
Арабатону ар, асати цодник, вер гафриндем.
Буннан узага гедә белмәячәксән, амма гетмәк лазымды. Бир бура гәлен, бу сезнең партаныз, әсаслы өрәнмәя, тәһсилә башлыяк.
Арада унда гафриндем. Аба ерти замагызан дитәр. Ай тукәни мәр. Давид тот сафудзулиян савла данатыды.
Sonda dinlədiyiniz məşhur gürcü filmi Şire Klebi filmindən parça idi. Bu, Tiflisdən Tamar Çikovayın reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Ermənistan Təhsil Nazirliyinin maraqlı islahatı məktəb yaşının aşağı salınmağıdır. 5 yaşında uşaq məktəbə gedir. Amma islahat problem yaradıb. Bir tərəfdən də məktəb bazarlığı həmşəkindən 2 dəfə baha başa gəlir. Erməni məktəblinin problemlərindən Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Կրթության մասին օրենքում արված փոփոխությունների համաձայն այս տարվանից
Ermənistanda yeni qanuna görə 5 yaş 8 aylığına çatan uşaq məktəbə getməlidir. Orta təhsil müddəti 12 ildir. Bu islahatın reallaşdırılması üçün Dünya Bankı Ermənistana 20 milyon dollar kredit ayırıb. Qərbdə 12 illik təhsil sisteminə keçid tədricən olsa da Ermənistanda problem var. Sentyabrın 1-də uşağını dərsə aparan valideynlərdən biri əsəbi idi, deyirdi ki, övladı məktəb həyatına hazır deyil, yeni qanun onları məcbur edir.
Եվ որ այս որոշումն իսկապես պարտադրվում է։
Ճիշտ ասած, ես դեմ եմ 5-ից ընդունել դպրոց։
Mən bunun əleyhinəyəm. 5 yaş yarımında uşağı məktəbə gətirmək olar. Bir baxın, uşaq ağlayır. Onu hələ məktəb yox, oyuncaq maraqlandırır.
Tekniklər, kans, qənaqan pütüksnədə.
5 տարի ու ամսական երեխաներին դպրոց տանելուց առաջ
Կանուն կաբլ օլնանդա Ermənistan Təhsil Nazirliyi vəd elədi ki, balacaları məktəbə alışdırmaq üçün xüsusi şərait yaradılacaq. Çünki balaca şagirdlər üçün xüsusi partalar, kitablar lazımdır. Balacalar daha uzun tənəffüs eləyirlər. Bəs Ermənistan məktəbləri buna hazırdırmı? Məktəb direktoru Svetlana Pikasyan birinci sinif şagirdlərinə necə dərs keçəcəklərini bilmir. Onun rəhbərliyi elədiyi məktəbdə dediyinə görə çox az iş görülüb.
Որոնք եւ բնականաբար անբավարար են։
Ճիշտն ասած, մի քիչ տագնապի մեջ ենք, որովհետեւ
Biz bir balaca təşvişə düşmüşük. Oturacaq yoxdur, istirahət otağı yoxdur. Balacalara da eyni 53-cü ildə aldığımız oturacaqlar veriləcək, çünki qalan onlardır.
3 tv ստացել ենք, այդ նստանեն են ոչ որս։
Կոցյան եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը սակայն
Էլմ Təhsil Naziri Լևոն Մկրտչյան yaranan vəziyyətə sakit yanaşır, avadanlıq probleminin ümumiyyətlə olmadığını deyir.
Համոզված է, որ դպրոցի գույքի հետ կապված խնդիրներ համարյա թե չկան։
Մեծ մասը պատրաստ է, յուրաքանչյուրը իր ճապով։
Məktəblərin çoxu hazırdır. Hərəsi özünə görə. Kənd məktəblərində vəziyyət nisbətən pisdir. Şəhər məktəblərində problem yoxdur.
Այս տարի սեպտեմբերի 1-ին եւս մի խնդիր է առաջացել։
Bu dəfə sentyabrın 1-ində başqa problem də çıxdı. Hətta şəhər məktəblərinin çoxunda 1-ci sinif şagirdi yoxdur. Şəhərin mərkəzində elit hesab olunan məktəblərdə isə məktəbli həddən artıq çoxdur, başqalarında isə çatmır. Mütəxəssislər bunu miqrasiya ilə izah eləyirlər. Məktəb direktoru Nelson Eloyan.
Məlakaqi tip 127 protitonorən Nelson Eloyan.
Sıxıntı və kanada qıçanma yerəxanəri host qanıtat hostadır.
Hər il 50 şagird çatmır. Miqrasiya ilə bağlı olaraq birinci sinif şagirdlərinin sayı azalıb.
Այս ուսումնական տարվա սկզբին ծնողները առնչվել են
Ermənistanda da məktəb ləvazimatı bahalanıb səbəb inflyasiyadır. Dollarla maaş alanların vəziyyəti lap gərgindir, çünki dollar ucuzlaşır. Valideynlər deyirlər ki, məktəb ləvazimatı üçün bu il keçən ilə nisbətən 2 dəfə artıq pul lazımdır. Məsələn, bir çanta keçən il 3000 dram idisə, bu il 5-6000 dramdır.
Այսօր artan այն վաճառվում է 5-ից 6000 դրամով.
Դե եթե ծնողը ամեն կերպ ուզում ա որ ոչինչ չի
Դիաբրչılıqdır, qiymətlər dəhşətlidir. Uşağı lazım olan hər şey almaq istəyirsənsə 200 dolların olmalıdır ən azı.
Գեղեցիկ ձևով դպրոց գնա.
Այն որ ապրանքների գները բարձրացել են, փաստում են նաև շուկա։
Բահալիքտան սատիջիլար da շիկայətlənir.
Շուկայի վաճառողները
152-200 dollar minimal.
Dollar düşdüyü üçün belədir. İndi 150-200 dollar lazımdır.
Bu seçnəli vət ortev antas tari qaxtel ենք 100 dollar ոչ
ավել. Bu da İrəvandan Narek Kalistyanı reportajı idi.
14 24
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq radiosunda dinləyin. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gəlin şənbəyə qədər. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Viyanada Avropa Birliyi və İran rəsmiləri arasında Tehranın nüvə böhranı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Amerikanın NASA kosmik agentliyi Atlantis şatlını göyə buraxdı. Azərbaycanda İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin konferansı başlayıb. Bakıda keçirilən Şərqi-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başa çatdı. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 30-32, Naxçıvanda 29-34, başqa rayonlarda 28-33 dərəcə isti olacaq. Bakıda şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək və ərabir güclənəcək. Rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək, axşam
qərb küləyinə keçəcək. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, amma bizdən ayrılmayan. Verilişimiz Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam eləyəcək. Bugünkü Panoram 11 sentyabr terror hücumlarının 5-ci il dönümünə həsr olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmiş.
Sağ olun, xoş gördük.
Düz 5 il əvvəl bütün tərəqqipərvər dünyanı sarsıdan hadisələr baş verdi. Mən 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən eyni vaxtda törədilən terror hadisələrini, o cümlədən New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin binalarının yerlə yeksan olunmasını, Vaşinqtonda Pentagonun binasının bir hissəsinin çökdürülməsini nəzərdə tuturam, həmin hadisələr zamanı minlərlə dinc vətəndaş dünyasında işte və bu terror hadisələri bir an içindəcə dünya düzənində yeni münasibətləri gündəliyə gətirdi. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə antiterror koalisiyasının yaradılmasından gedir ki, Azərbaycan da bu koalisiyaya qoşuldu. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə 11 sentyabr terror hadisələrindən və bu terror hadisələrinin dünyada və eləcə də Azərbaycanda oynadığı roldan bəhs edək. İlk sualım da Ərəstun bəy sizə belədir ki, 11 sentyabr dünyada və Azərbaycanda hansı yeniliklərə səbəb oldu? Buyurun, zəhmət olmasa.
İlk növbədə deyim ki, 11 sentyabr hadisələri bu təkcə dünya siyasi düzənində artıq yeni şəraitin formalaşmasına gətirən hadisə deyildi. Bu, mən deyərdim ki, soyuq müharibə dövründən qalan həmin o soyuq müharibənin acı nəticələrindən biri ilə, bəlkə də sonuncularından və ən dəhşətlərindən biri ilə terrorizmlə mübarizəyə başlanğıcın startı idi. Bilirsiniz ki, dünya iki qütblü olarkən tərəflər bir-biri ilə mübarizədə ən müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdilər və bu vasitələrdən də çox təəssüf ki, göz yumulanı mı deyək, terrorizm idi. Artıq dünyanın bu iki qütblülüyü başa çatdı. Sosialist düşərgəsi dağıldı və dünyada soyuq müharibə anlayışına son qoyuldu.
Yəni məlum oldu ki, bu terror hamıya qarşı çevrilə bilər.
Bəli, terrorçu isə o artıq belə deyək ki, müəyyən bir görəvi olan, müəyyən bir vəzifəsi olan insandır. O heç vaxt bu yoldan çəkinə bilməz. Sadəcə olaraq, o artıq yeni motivasiyalar axtarır. Və yaxud da ki, hansısa adi bir anlaşılmazlıq ucundan dünənki dost bugün düşmənə çevrilir. Yəni ki, terror varsa, o mütləq kimə qarşısı yönələcəkdir. Və bu da, mən hesab edirəm ki, həmin dövrün acınacaqlı nəticələrindən biri idi ki, bir ağır yaralarından biri idi ki, qalırdı və bu yara hardasa özünü biruzə verməli idi. Və bu fəsadda təəssüf ki, belə bir miqyaslı böyük insan tələfatına səbəb olan və dünyada çox təəssüf ki, terrorun beynəlxalq, siyasi, ictimai proseslərə təsir edə biləcəyini göstərən bir formada üzə çıxdı. Mən bu ifadəni təsadüfən demədim. Bilirsiniz ki, terrorçular, ilk növbədə söhbət Əl-Qaida terror şəbəkəsindən gedirsə, bu həm də siyasi təşkilatdır. Yəni, burada terrorun siyasi motivləri var. Sonrakı söhbətimizdə mən bir qədər faktlarla bunu əsaslandırmağa çalışacağım.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylə. Buyurun, Mustafa bəy.
11 sentyabr hadisələrindən qərb dünyasının siyasi məqsədlər üçün istifadə etdiyi barədə mülahizələr səsləndirilib dəfələrlə bu barədə şərhlər yazılıb. Söhbət ondan gedir ki, yəni antiterror koalisiyası və antiterror kampaniyası adı altında bəzən ABŞ-ın yaxın şərqdə öz mövqelərini gücləndirmək məqsədi bir üzə verir. Yəni belə rəylər var. Söhbət ilk növbədə İraqda həyata keçirilən müharibədən gedir. Yəni, Əfqanistanda Taliban rejiminin darmadağın edilməsi, orada terror şəbəkənin dağıdılması istər bu regionda, istərsə də Avropada, qərbdə də yəni, normal qarşılanırdısa, Amma İraka hərbi müdaxilə tənqidlə üzləşirdi və deyilirdi ki, bu 11 sentyabr hadisələrindən həm də sui-istifadədir. Bu rəylərlə bağlı sizin fikriniz nədir?
Buyurun, Məlis Bey.
Birinci, biz bilmirik ki, əgər Amerika dövlətinin 11 sentyabrında başına gətirilən bu faciə başqa bir dövlətin başına gətirilsəydi, onun reaksiyası hansı miqyasda olardı? Yəni, söhbət dünyanın süper dövlətindən gedir. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, belə bir hadisə gəlir İranın başına və Amerikanın hərbi potensialı da və yaxud elə iqtisadi potensialı İranın əlindədir. İran necə reaksiya verərdi? Və yaxud Çin necə reaksiya verərdi? Və yaxud Rusiya necə reaksiya verərdi?
Rusiyanın reaksiyasını sözünüzü unutmayın. Çeçenistanın timsalında biz görmüşük.
Bəli.
Bu gün olsa partlayışlardan sonra. Amma yeri gəlmişkən o vaxtı da deyilirdi ki, Rusiya orada olan partlayışlardan Çeçen xalqının azadlıq mücadiləsini boğmaq üçün sui-istifadə edir.
Bəli, bu kimi argumentlər istənilən halda var. Yəni, tutalım ki, bir qədər geriyə qayıtsaq, daha doğrusu irəliyə gəlsək o 2001-ci ildə müqayisədə, deyək ki, Hezbollah terrorçularına qarşı İsrailin apardığı mübarizəni dünyada, mən deyərdim ki, onu tənqid edənlər daha çox oldu, nəinki təqdir edənlər. Çünki əslində bütün bu mübarizənin nəticəsində 100 minlərlə günahsız insanlar zərər çəkdi. Amma həmin yeri gəlmişkən məsələdə də elə İsrailin müdafiə naziri belə bir ifadə işlətdi ki, mən hələ bilmirəm, həmin hadisə Amerikanın başına gəlsəydi, Amerika necə reaksiya verərdi? Əslində, Amerikanın başına ondan da dəhşətli bir hadisə gəlmişdi. Etiraf etmək lazımdır ki, Amerikanın reaksiyası elə ilkin mərhələdə xeyli təmkinli oldu. Əfqanistanla bağlı mənə gəlir ki, burada mübahisəli bir şey yoxdur. Çünki orta əsrlər ənənələrinə sadiq və çox dəhşətli bir Taliban rejimi və bu rejimin illər boyu himayəsi altında olan müxtəlif terrorçu qurumlar, bunlar Əfqanistanı böyük bir terror mənbəyinə çevirmişdilər və ilk növbədə elə həmin Əl-Qaida şəbəkəsində böyük bir hissəsi məhz Əfqanistanda özünə sığınacaq tapmışdı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun müttəfiqlərinin Əfqanistana girməsi bu baxımdan tam anlaşılandı. İraqla bağlı, mən sizinlə razıyam, amma burada bir məqam var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa daxil olarkən, hərbi müdaxilə edərkən, orada əslində terrorla mübarizəni bir prioritet məsələ kimi önə çəkməmişdi. Orada əsasən İraqın kütləvi silah istehsalı məsələsi argument olaraq qoyulmuşdu. Bu başqa söhbətdir ki, sonra bu silah tapılmadı, onun əlamətləri də tapılmadı. Və bu gün bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə daxilində də, xüsusən son dövrlər çox kəskin reaksiya var Amerika administrasiyasının İraq siyasətinə qarşı və hətta Rumsfeldin istifası və s. kimi çağırışlar da səslənməkdədir. Saddam Hüseyn rejimi o terrorçu rejimidir, lakin bütün bu rejimin mahiyyəti, onun terrorçu potensialı yönəlmiş öz xalqına qarşı.
Akşin bəyin sualı var, Akşin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetində əməkdaşım. Buyurun Akşin bəy.
11 sentyabr hadisələrinin üstündən ötən 5 il ərzində bayaq da dediniz ki, dünyanın düzəni xeyli formada dəyişib. ABŞ həm Əfqanistana, həm də İraqa belə deyək hücum edib və əgər Əfqanistana hücumu qismən izah edə bildisə, İraqa artıq bunu dünya ictimaiyyətinə izah edə bilmədi və bundan sonra müəyyən şərhlər meydana gəldi. İstər araşdırma mərkəzləri tərəfindən, istərsə də konkret siyasi ekspertlər tərəfindən. Hətta maraqlı fikirlərdən biri buydu ki, 11 sentyabr hadisələrinin planı Ağ Evdə çəkilib.
Mən
hesab edirəm ki, bu çox radikal anti-amerikan yanaşmanın təzahürüdür bu cür fikirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud digər qərb dövlətləri, bunlar hüquqi dövlətlərdir. Və bu cür planın çəkilməsi, onun həyata keçirilməsi, sırf texniki baxımdan yüzlərlə insanın belə bir əməliyyata cəlb olunması demək olardı. Və mən inanmıram ki, Amerika administrasiyasında belə bir əminlik olardı ki, 3 il, 5 ildən sonra həmin insanlardan hansısa gedib məhkəmə qarşısında durub, and içib həqiqəti danışmayacaqdı.
Yəni, inanılası şey deyil, hə?
Xeyr, hüquqi dövlətlərdə belə bir məqam var. Orada insanları hansısa cinayətkar əməllərə təhrik etmək son dərəcə çətindir. Çünki təminat yoxdur ki, o insan bundan nəinki imtina eləməyəcək və yaxud hətta ola bilər ki, o razılaşıb sonra gedib o barədə digər bir dövlət, hakimiyyətin digər bir qanadına fikrini çatdırmayacaq, məlumat çatdırmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlincə konkret, Amerika Birləşmiş Ştatlarının idarə etmə sistemi son dərəcə mürəkkəbdir. Burada ondan artıq xüsusi xidmət orqanları var ki, bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Amerikada müstəqil məhkəmə sistemi var, hansı ki, axtarıb nə isə tapa bilərdi. Amerikada siyasi mübarizə var, deyək ki, respublikaçılar hakimiyyətdədir. Onlar belə bir ölkəyə həyata keçirmiş olsaydılar, demokratlar, baxmayaraq ki, onlar müxalifətdədirlər, amma onların da kifayət qədər gücü var ki, araşdırıb bunu tapardılar və respublikaçılar öz siyasi rəqibləri kimi tamamilə silərdilər Amerika siyasətindən. Bu baxımdan bu inandırıcı deyil. Amma başqa bir məqam var. İcazə verin, bunu sadəcə izah edeyim. Biz qərb dövlətlərində, demokratik ölkələrdə və xüsusən güclü dövlətlərdə deyək ki, Amerikada, Almaniyada, Böyük Britaniyada, Fransada, bizə elə gəlir ki, orada hər şey saat mexanizmi kimi işləyir. Məsəl üçün, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bütün dünya nəzarət eləyir. Masad bütün yaxın şərqə nəzarət eləyir. Amma diqqət yetirin, cəmi İsrail sərhədindən 30 kilometr aralıdan Həzballah raket atəşinə tutdu İsraili və məlum oldu ki, İsrailin nə hərbi kəşfiyyatının, nə mülki kəşfiyyatının, nə müdafiə nazirliyinin, Həzballahın hərbi potensialı haqqında ümumiyyətlə obyektiv təsəvvür olmuyordu. Yəni ki, üzr istəyirəm, mən Azərbaycanca bu ifadə yəqin ki, bir başdan soğudu kimi olardı. Başdan soğuduluq var. Bürokratiya o həddə çatıbdı ki, mən 10 ildir qərb dövlətlərindən çox yaxın təmasda işləyirəm. Və peşəkarlığa artıq bu başlayıbdı negativ təsir göstərməyə.
Ona görə də 11 sentyabrın vaxtında qarşı alınmadı.
Bəli, bəli, bəli. Budur söhbət.
Efirdə Azadlıq radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstu Noruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa Bey'in sualı var.
İsrail-Livan araşdırmasından söz düşmüşkən, bu yaxınlarda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan çox sərt bir bəyanat verdi. Dedi ki, yəni belə hərbi müdaxilə insanların terrorə və terrorçuluğa yuvarlanmasına təkan verir və o dövlətlərin adını çəkməsə də super dövlətlərin buna sükutlə yanaşmasının da yol verilməz olduğunu qeyd elədi. Ümumiyyətlə, bu qarşı durmalar insanları terrorçuluğa vadar eləyə bilərmi, eləyirmi? Ümumiyyətlə, sizin Erdoğanın bu sərt bəyanatına münasibətiniz necə?
Mən o fikirlə tam razıyam. Məsələ burasındadır ki, tutalım Rusiya öz metodlarından Çeçenistanda, Çeçen xalqının milli azadlıq mübarizəsinə kobud hərbi qüvvə ilə müdaxilə edərək onun qarşısını almağa cəhd göstərdi və son nəticədə prinsip etibarilə normal siyasi proses kimi başlayan milli azadlıq mübarizəsi keçdi müharibəyə və onun arxasınca terrorçuluğa. Yəni, bugün artıq heç kimin şübhəsi yoxdur ki, tutalım ki, Asetiyada məktəbdə baş verən hadisə, Beslanda və yaxud Moskvada teatrda baş verən hadisə, bunu heç bir siyasi mübarizə ilə əsaslandırmaq olmaz. Bu terror aktıdır. Və bu baxımdan mən tamamilə razıyam. Və gəlin görək, İsrailin Livan ərazisini bombardıman etdiyi zaman nə baş verdi? Hezbollahın reytingi sürətlə qalxmağa başladı. Baxmayaraq ki, Livan həm dini baxımdan, həm məzhəb baxımından çox müxtəlif təriqətləri olan bir ölkədir.
Axşin bəyin sualıdır.
Gəlmişkən, Erdoğan rəhbərliyi etdiyi AK Parti iqtidarı Livana sülməramlı türk qoşununun göndərilməsinə razılıq verdi. Baxmayaraq ki, CHP-çilər buna etirazla qarşıladılar. Ümumiyyətlə, bu addım hansı riskləri və hansı gəlirləri gətirə bilər Türkiyə hakimiyyəti üçün və ya Türkiyə dövləti üçün?
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən müsbət məqamları ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti ən azı bu regionda sözü keçən bir dövlət kimi artıq müxtəlif beynəlxalq proseslərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başlayır. İkinci bir məsələ, Türkiyə dövlətinin sülhməramlı qüvvələr və yaxud NATO qüvvələri tərkibində iştirakları Koreya müharibəsindən bugünə zəng götürsək, biz onu görürük ki, Türkiyə dövlətinin qoşunları harda iştirak edibsə, onlar bu işin öhdəsindən məharətlə gəliblər. Koreya xalqı bugünə zəng unutmuyubdur ki, məhz Türk briqadasının tamamilə məhv olması hesabına vaxtilə Seul müdafiə olundu, işğaldan xilas olundu. Digər tərəfdən isə Türkiyə burada bir növ bir iki od arasında qalır. Bilirsiniz ki, Türkiyənin İsraillə uzun müddətli ənənəvi bir tərəfdaşlığı var. Digər tərəfdən isə Türkiyə müsəlman ölkəsi olaraq orada müəyyən amillərlə hesablaşmalıdır. Amma bir şey var. Hezbollah təşkilatı bu bütün müsəlman dünyasında mənə elə gəlir ki, İranpərəst bir təşkilat kimi qəbul edilir. Ümumiyyətlə, müsəlman təşkilatı kimi qəbul edilmir. Belə terrorçu təşkilat kimi qəbul edilir. Və bu baxımdan Hezbollah təşkilatının Türkiyəni hədəfə götürəcəyi ağlabatan deyil.
Axşin bəy, əlavəniz varsa, sualınız varsa buyurun.
Ərəstun bəy, elə mən onu soruşacaqdım. Axı Türkiyənin bu qərarı bir sıra dini radikal təşkilatlar tərəfindən böyük tənqidlə qarşılanır, hətta İranın özündə. Həm də bu qərarı belə də izah edirlər. Türkiyə İsrail münasibətlərinin korlanmasından qorxaraq belə bir qərar. Yəni İsrail bəyan elədi ki, Antaliyada keçiriləcək ənənəvi hava cumu tədbirlərində iştirak etməyəcək və bundan sonra Türkiyədə belə bir qərar qəbul olundu. Bunları necə izah edirsiniz?
Mən inanmıram ki, Türkiyə İsraillə münasibətlərin korlanmasından ehtiyat edərək bu addım attı. Çünki İsraillə münasibətlərin, Türkiyənin münasibətlərinin korlanmasının elə birinci zərbəsi İsrailə dəyməlidir. Məntiq də bunu deyir. Regionda gedən proseslər də. Yaxın Şərq regionunda Türkiyə dövləti İsrail dövlətinin yeganə müttəfiqidir bu səbəbdən.
Aydın. Sizcə Azərbaycan hansı rolu tutmalıdır? Yəni Azərbaycan bu məsələdə.
Sözün düzü, mən bu hadisələrin qızmar dövründə proqnoz vermişdim ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrini bu aksiyada iştiraka dəvət etməyəcəklər. Və bilirsiniz ki, bu günəcəndə dəvət etməyiblər. Yeganə İsrail parlamentində bir müraciət olubdu Azərbaycana. Bundan sabahı hansısa digər rəsmi qurumlar tərəfindən, BMT olsun və yaxud NATO olsun, bu tərəflərdən dəvət daxil olmayıbdı. Və Azərbaycan içərisində də uzun müddətdir bu barədə diskussiya gedir. Və bu dəvətin olmamasının da müəyyən səbəbləri var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın son dövrlər Avro-Atlantik qurumlarla və Avropa qurumları ilə fəaliyyətində bir donuqluq hiss olunur.
Bu nə ilə bağlıdır?
Bir passivlik hiss olunur. Mənə gəlir ki, bu Azərbaycanın daxilində, Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya pərəst qüvvələrin üstünlüyü əldə etməsi ilə izah olunur.
Əlsün bəy, buna konkret bir misal göstərə bilərsinizmi? Yəni bu donuqluq kimi.
Çox asan. Təsəvvür edin ki, biz uzun illərdə Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasından danışırıq. Və bugün həm Gürcüstanın, həm Ermənistanın Avropa Birliyi ilə fərdi əməkdaşlıq planı artıq imzalanıb və artıq onun reallaşmasına başlanıbdır. Və hətta həmin planda bu əməkdaşlığın son məqsədi kimi bu dövlətlərin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi qoyulub. Azərbaycanla bu plan Azərbaycan tərəfindən hazırlanmaması ucbatından hələ qəbul edilməyibdir. İkinci bir məsələ, NATO ilə əməkdaşlıq. Biz həmişə hesab edirdik ki, Ermənistan Rusiya pərəst dövlətdir, Rusiyanın forpostudur və bu baxımdan Azərbaycanın NATO ilə çox böyük əməkdaşlıq perspektivləri var. Amma bugün məlum olur ki, həm hərbi səviyyədə, həm siyasi səviyyədə, həm ictimai səviyyədə, yəni qeyri-hökumət sektoru səviyyəsində NATO-nun Ermənistanla əməkdaşlığı daha dərinə gedibdir, nəinki Azərbaycanla.
Qaydağın 11 sentyabr hadisələrinə, yəni bu hadisələrdən sonra Azərbaycan antiterror koalisiyasına qoşuldu. Bu sizcə Azərbaycana nə verdi, nə qazandı, nə itirdi?
Hesab edirəm ki, bu hadisə Azərbaycanın böyük diplomatik qələbəsi idi. Yəni Azərbaycan birinci antiterror koalisiyasına qoşularaq dünyada öz imicini nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan dövləti terrora qarşı mübarizə strategiyasını, taktikasını alqışlayır, dəstəkləyir və real bu işdə iştirak eləyir. Digər tərəfdən Azərbaycan bu prosesə qoşularaq bir antiterror təcrübəsi əldə etdi. Üçüncü bir tərəfdən ümumiyyətlə bir hərbi əməkdaşlıq təcrübəsi əldə etdi. Yəni Azərbaycan əsgərləri gedib NATO və digər ölkələrin əsgərləri ilə birlikdə antiterror koalisiyasında xidmət göstərərək müəyyən təcrübə mübadiləsinə cəlb olundular. Və ilk növbədə Azərbaycan az da olsa dünyada çatdıra bildi ki, o da terrora məruz qalan ölkədir.
Mustafa bəyin sualı var.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasına mövcud hakimiyyətin duası və rəsmi imzası ilə qoşulmuşdu. Bu da istər istəməz, istər Amerika administrasiyası ilə, istərsə də digər qərb dövlətlərinin rəhbərləri ilə, yəni Azərbaycan hakimiyyəti arasında ilişkilərin yaxşılaşmasına, münasibətlərin istinməsinə səbəb oldu. Nəticə etibarilə belə fikirlər də mövcuddur ki, qərb antiterror koalisiyasına daxil olmuş Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya əleyhinə tədbirlərinə göz yumdu. Bu fikir nə dərəcədə haqlıdır sizin fikrinizcə?
Buyurun, Məcəz Bey.
Demokratiya geri düşdü mü antiterror koalisiyasına qoşulduğumuzdan?
Güman eləmirəm. Azərbaycanda demokratiyanın geri düşməsinin səbəbləri kompleksdir. Və antiterror koalisiyasında Azərbaycan hökumətinin iştiraka razılıq verməsi orada bəlkə 1% ola ya olmaya. Bilirsiniz ki, burada başqa amillər var, burada neft amili var, burada geosiyasi amillər var və mən detallara varmadan deyəcəm ki, ilk növbədə burada regional münaqişələr amili var ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində zərər çəkmiş tərəf və yaxud deyək ki, tərəf olaraq təmsil olunduğundan məhz bu münaqişənin həllinə ümid Azərbaycanda demokratiyanı xeyli geri yaradır.
Bəs burada daxili amillər yoxdur, Ərəslan bəy?
Var, onlar da var. Onlar da var. Yəni, mən hələlik beynəlxalq aspekti baxımından dedim bunları.
Daxili amillər nədir?
Daxili amillər ilk növbədə hüquqi dövlət mexanizmlərinin olmamasıdır, azad iqtisadi münasibətlərin olmamasıdır, siyasi mübarizə konturlarının olmamasıdır və ümumiyyətlə siyasi mübarizə mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olmasıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa Bey'in sualı var.
Ərəstun Bey, bir tərəfdən bəllidir ki, terrorun İslam'a, İslam'ın terora aidiyyatı yoxdur. Yəni, İslam terrorçuları ifadəsi də zaman-zaman müsəlman ölkələrindəki camiyəni qıcıqlandırıb, ictimaiyyəti qıcıqlandırıb. Eyni zamanda siz də burada bir faktı konstatasiya elədiniz ki, Hizbullah İsraillə müharibə avaran zaman həmin təşkilatın, terror təşkilatının nüfuzunun reytinginin artmasına səbəb oldu. Elə çıxmırmı ki, qərbdən fərqli olaraq müsəlman ölkələrinin özündə terrorun yol verilməzliyi barədə kifayət qədər təbliğat aparılmır?
Buyurun.
Bizim ümumiyyətlə, müsəlman ölkələrinin bugünkü durumu ilə bağlı mən cənzənizlə diqqətinizi cənab Pərviz Müşərrəfin Azərbaycan Milli Məclisindəki çıxışına çəkim, orada bir məqamı...
Pakistan prezidenti.
Bəli, Pakistan prezidenti. Orada çıxış edərkən belə bir məqamı vurguladı ki, müsəlman dövlətlərində idarə etmə sistemi zəifdir. Və bu idarə etmə sisteminin zəifliyi bütün bu məsələlərdə özünü göstərir. Yəni, tutalım ki, Azərbaycandakı və yaxud Səudi Ərəbistanı və yaxud Suriyadakı modellər güclü modellər deyil. Hakimiyyəti əlimdə saxlayıram, bu hələ dövlətin dövlət idarə etmə sisteminin güclülüyünə dəlalət eləmək, bu əksinə onun zəifliyinə dəlalət edir. Yəni ki, hansısa bir mərhələli idarə etmə sistemi, yerli özünü idarə etmə, bələdiyyə, bu şeylər yoxdur. Müsəlman dövlətlərində daha çox avtoritar, totalitar, yarım avtoritar, yarım totalitar idarə etmə sistemləri var. İlk növbədə terrorizmin mənbəyi budur. Digər bir tərəfdən isə terrorizmin, bugün təəssüflə deməliyəm mən bunu ki, artıq terrorçular bir çox İslam dövlətlərinin rəhbərlərindən siyasi cəhətdən çox-çox ağıllıdırlar. Misal, bayaq mən vəd eləmişdim ki, bu misalı çəkəcəm. İspaniyada seçkilər qabağı. Ən böyük polemika ondan ibarət idi ki, iqtidar deyirdi, biz qoşunlarımızı İraqda saxlayacaq. Müxalifət deyirdi ki, biz qoşunlarımızı İraqda saxlasaq, biz terrora məruz qalacaq. Və Əl-Qaida bundan ani istifadə etdi. Seçkilərə bir neçə gün qalmış, İspaniyada dəmir yol qatarlarında törədilən seriya terror aktı müxalifətin qələbəsinə səbəb oldu.
Ərəstin və üzr istəyirəm, onda belə çıxır ki, daha çox hiləgərdilər.
Bu deməkdir ki, İspaniya müxalifəti Əl-Qaida ilə əlbir idi. Amma bu deməkdir ki, Əl-Qaida bütün potensial düşmən saydığı dövlətlərdə siyasi prosesləri çox incəlikləri ilə izləyir və hətta bu cür metodlarla o dövlətlərdə gedən siyasi proseslərə təsir göstərə bilir. Bu təəssüf ki, həqiqətdir. Yəni, müsəlman dövlətlərinin bugün ən ciddi problemləri bu dövlətlərdə demokratikləşmənin, modernizasiyanın getməməsidir.
Korrupsiya.
Biz sanki o öz yerində. Korrupsiya hədəfdir. Korrupsiyanı həyata keçirmək üçün məhz o avtoritar, totalitar mühiti rejimiz qoruyub saxlayırlar. Çünki məqsəd varlanmaqdır, məqsəd zənginləşməkdir, məqsəd hər şeyi əlində cəmləşdirib bütün ölkənin sahibi olmaqdır.
Ərsün bəy, üzr istəyirəm, ötən ay Londonda da təqribən eyni hadisələrə, eyni faciələr baş verə bilərdi və xoşbəxtlikdən terrorçular vaxtında zərərsizləşdirildi. Onda belə çıxmırmı ki, yəni yeni terror hadisələri üçün yenə də şərait var? Yəni necə hesab edirsiniz?
Bəli, təəssüf ki, var. Həm səbəb var, həm şərait var, həm potensial var, həm ən başlıcası terrorun sponsorları var. Terror elə bir şeydir ki, bunun güclü maliyyə dəstəyi olmasa onu həyata keçirmək mümkün deyil. Nə qədər ki, onun sponsorları var, nə qədər ki, hansısa siyasi qüvvələr və ya hansısa dövlətlər terroru səmərəli mübarizə vasitəsi hesab edir, terror mövcudluğunu saxlayacaq.
Bə, indi nədir o? Yəni, siz söhbətin əvvəlində qeyd etdiniz ki, vaxtilə dünya iki qütbdən ibarət idi, biri digərinə görə bəzi məsələlərə göz yumurdu. İndi hansı məsələlər bunu doğurur, yəni sponsorlar kimdir, belə demək mümkünsə?
Etiraz eləmirsə, mən burada öz mülahizələrimi deyim.
Buyurun, səhətimizə.
Bu çox ziddiyyətli olacaq, bu başdan deyirəm. Ola bilər ki, heç hamıya da xoş gəlməyəcəkdir. Mən elə gəlir ki, bugün beynəlxalq terrorizm artıq keçib reket üsulda. O artıq özü sponsorluq eləyir, o artıq haqq qalmaqla məşğuldur. Məsələn, Əl-Qaida təşkilatı, tutalım ki, Səudiyyə Ərəbistanını bir dövrdə də boğurdu. Və Kral Fəhdin ölümündən sonra Əl-Qaidənin bir dənə olsun Səudiyyə Ərəbistanına qarşı aksiyası həyata keçirilməyibdir.
Niyə?
Güman edirəm ki, yeni rəhbərlik müəyyən güzəşlərə gedibdir. Hansısa reallıqla hesablaşıbdır. Və əslində, Kral Fəhd daha güclü lider idi. Amma buna baxmayaraq, Bin Ladenin terrorçuları Səudiyyə Ərəbistanında müntəzəm olaraq iri miqyası terror aktları həyata keçirirdi. Amma bu aksiyalar davam etmir. Və yaxud götürək körfəz dövlətlərinin digərlərini. Məsəl üçün, Bin Ladenə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə küllü miqdarda maliyyə zərbəsi, iqtisadi zərbə vurmaq heç bir şeydir. Dubayda 2-3 ciddi terror aktı kifayət eləyər ki, milyonlarla insan ora getməkdən çəkinsin, orada iş aparmaqdan çəkinsin və bu da milyardlarla dollar ziyan deməkdir. Deməli, mənim öz fikrimə görə artıq beynəlxalq terrorizm keçib reket üsuluna. Başlayıb artıq dövlətləri şantaj etməyə və yaxud götürə İordaniyanı. Məsələn, İordaniya niyəsə ağır bir terror aktına məruz qaldı bir neçə ay əvvəlcə. Əslində, İordaniya hər iki tərəfdən anlaşılan bir körpü rolunu oynayır. Hər iki tərəfdə mən İsrail və Ərəb dünyasını nəzərdə tuturam. Bu, İsraillə çox yaxın ölkədir. Siyasi baxımdan yaxşı əlaqələri olan, demək olar ki, onların arasında sərhəd yoxdur. Digər tərəfdən isə Ərəb dünyasının bir hissəsidir və Ərəb dövlətləri tərəfindən də tam normal qəbul olunan ölkədir. Amma niyəsə birdən İordaniya terrora məruz qaldı.
Nəyə görəsən?
Bu, həmin proseslərdir. Beynəlxalq terror özünü tez-tez xatırladır. Mən varam, məndən hesablaşmalısınız. Və əslində, Böyük Britaniyada gedən həmin o aksiya ki, hansının qarşısı alındı, bizim qiymətləndirməmizə görə bu aksiya özü də miqyaslı aksiya hazırlanmışdı Böyük Britaniyada. Bu, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Britaniya arasında bugün yaranmış fikir müxtəlifliyini dərinləşdirməkdən ibarət idi. Bilirsiniz ki, Bush hökumətinin getdikcə reyting aşağı düşür, bu hökumət beynəlxalq dəstəyini itirir və Tony Blair hökuməti bugün artıq öz müttəfiqindən uzaqlaşmağa cəhd göstərir. Çünki Amerika administrasiyasının uğursuzluqları avtomatik olaraq transformasiya olacaqdır Britaniya administrasiyasına. Ona görə də bugün haradasa uzaqlaşmaq lazımdır. Və bayaq dediyim kimi, Əl-Qaida terrorçularının siyasi təhlilçiləri güclü işləyirlər. Onlar tutur bu məqamı. Demək, bunu dərinləşdirmək üçün mənbəyi Britaniyadan gələn Amerikaya zərbə vuran terror aktları həyata keçirmək lazımdır. Və həmin layihə düşür işə. Bilirsiniz ki, bunu sırf təsadüfdən qarşı salınmışdı.
Ələsdün bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşaq. Yəni, bu terrorizmə qarşı mübarizə üçün, yəni, hansı addımlar atılmalıdır? Yəni, bu məsələlərin aradan qaldırılma yollarını nədən ibarətdir? Yəni, demokratiya mı həmin ölkələrdə, yoxsa...
Bir mənalı şəkildə. Təbii, terrorizm elə bir şeydir ki, onunla kompleks mübarizə aparılmalıdır. Yəni, düşünmək lazım deyil ki, sabahları Ərəb dövlətlərində və yaxud digər dövlətlərdə demokratik inkişaf gedəcəksə, terrorçular gedib hamısı demokrat olacaqlar. Bunu düşünmək lazım deyil. Bunlar artıq peşəkar səviyyədə terrorçulardır və bunlar bütün həyatını həsr eləyib terrora. Bunlar belə də gedəcəklər. Terror bunların biznesidir. Ya o liderlər olsun, ya icraçılar olsun, fərqi yoxdur. Nə qədər ki münaqişə var, nə qədər ki motivasiya var, terrorizm mövcud olacaqdır. Amma bu demək deyil ki, oturub gözləmək lazımdır ki, o nə zaman bitəcəkdir. Mübarizə aparmaqla yanaşı, mənə elə gəlir ki, terrorizmin mənbəyini aradan qaldırmağın yeganə yolu avtoritar-totalitar üsul idarədən demokratiya keçiddir. Demokratik dövlətlərdə terrorçu təşkilatlar nadir hallarda yaranır. Bütün terrorçu təşkilatlar totalitar düşüncəli cəmiyyətlərdə yaranır.
Aydındır. Ələsdün bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi. Ərəstun Orucluya sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahnoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikir
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.